Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Batata ba mama mbote na beno bisika nyoso beno mebakama beto mishini nchwa la mupangi mezolila beno kulanda ya mbote ya bantangu na beto. Na alu ya ntiku beno simbati biuvu mebasika mingi na ina metala. Ntiku ya impa ya bambuta alu ya alu mebaka sambu na kukita bambute ya aj. Na mutindu ya kuzieta na mbanza kifumu Kinshasa. Eta kwenda na Uvira betu zapisa beno tintuadisi ya kizunga ya Sud Kivu mevutuka na kisika na andia kisalu na nima ya bangonda iya ya mesala na mbanza kifumu Kinshasa. Weta kwenda sukisa kaka wanambaza kifumu, pamba vebi nwa ninu ya nene mpea fioti mekuma mingi ya mekuma kupesa wonga na nkangu. Mbote diaka, luyalu ya kizunga na Kinshasa metelimisa ntiku kepe kisa matoma ya nene na kuzeta ntangu nyoso. Baofwana ya ntika kuzieta na ntangu kumi na zole ya mpimpa ti na ntangu tanu ya suka na banzila nyoso ya Kinshasa. Ntiku yai meba kama sambu na kukitisa bambute ya aji. Kiuvu kele ya kuzaba binati matoma ina meyamba yao inki mutindu beto landa inda ya ntangu yai nange Folken Konso Musier.
Sola tenga mupangi. Na kutango luzei suyei ya nzolu yalu ya mbanza Kinshasa kena kutalaka mama kuzita ya matoma bi matodi ya kabatu na kile bubiye kilumbwa tatu ntiku yei meyantika ya metadira mingi matoma nene matoma kena kunataka bisadula kutunga banzo matoma kena kunataka mabende matadi zelo banti ya nene matoma kena kunataka mpe malafu kile katuka ntangwa kumi ya mpimpa ya matoma mutindu yei lena kubana na kutambula kina ntangwa tanu ya su na ntendula luyalu ya bola kimfumu Kinshasa lukano mutindu yei ya meba kama samu na kutita ntalu ya mingi ya matoma kena kufonaka na babalabala wapi kutambula kile kake kumaka mpasi lukano ya mepesa kiese mingi na binati matoma fiti kasi kudila na mutina bele na kumona yao na ndambu ya matoma nene chola tenga mupangi.
Kaka nana metala ntiku bambu talu yalu mebaka keleka mwa ketiketi kele kati ya binati matoma. Katula kukondwa ngemba ba ulenda kutana na yao na mpimpa na bisika wapi ba ukwenda bika ba marchandise ba uke lomba ti ba kontra na ba wa kisalu fwana baluka ba pesa ba ulufutu ya kisalu ya mpimpa ba ke lomba diaka ba bikidila ntete ntiku ina sambu ba zonza na ba ntwadisi yalu yalu ketala mambu ya bisalu mpeba ina ketala mambu ya mizie tito ya transport sambu ba undima nyoso ina. Mumeza pisa beno na loyanti kutin, tuwa disi ya kizunga Sud Kivu mefutuka na kisika na yandi ya kisalu na nima ya bangonda iya katuka vana bimpumbulu kwendaka yadila Bukavu na bilumbu kumi na sambanu na ngonda ya zole ya mvula beto kele. Na ntangu yandi kumaka mazono na Uvira, iname kumaka bwala kimfuma kizunga, Jean-Jacques Purusi, Zabisaka na makanda nyoso ya kele kitini yandi kena kuyadila, bao nyoso zinga na bomosi mpena kimvuka.
Ngemi katuko na kuzabisa ya mpangi Micheline Chuala Mupangi, kufutuka ya mbuta Jean-Jacques Porosi na mbanza Uvira amene pesa kesi ya ngolo na nkangu. Na masulo ya ni bongisa kati nkangu ya kezi ingaka na mbanza yae, ntodisi ya kizunga ya Kivu yanti zabisa kati, yani mene inata luzaisu mosi ya mbuta Felix Tshisekedi na ina metala kusuka ya mvita ya kena kulandakana na ndambu ya este yanti na beto. Na nima kuzwa ntanguina, ntodisi mosi ya bimvuka nkangu ya kizunga, mene tendula ti samu na bau, kusuka ya mvita zola sungdila ti manzu ya minduki mene mana, kubasika nkatu kikuma ya ba M23 AFC, mpe kufutuka bisali ya minkiti na mpila mefwana. Ya fwana kuzabisa ti na dibaku ya hii mbuta Jean-Jacques Porosi mene lomba na bana nyonsu ya kizunga ya Kivu yanti na kuzinga kintuadi. Mpe ya ni mene lomba na bau na kukanina diya kave mamu mingi yambi ya ba M23 AFC salaka tuka bako taka na ngolo na kizunga ina. Ya fwana kuzabisa ti kufutuka ya mbuta Jean-Jacques Porosi na mbanza Uvira me salama bangonda iya na nima kuzengana ya bisali ya kuzieta na nzila kena taka bantu na Bukavu ntu mbanza ya kizunga ya ba M23 AFC me bakaka tuka ngonda antete ya mvula mafunda zole na makumi mizole na tanu.
Kaka na ntangu ya ibika betu zapisabeno tina North Kivu ministre keta la mambu ya inzo nkanda ya Zulu na Republic Democratic du Congo mezola ve balukanu meba kama na bantuadisi ya badasuki ya AFC M23 kulandana na mutindu ya kutuadisa ba universite na mbanza Goma. Na mukanda yandi soni kaka na kilumbu ya kumi na ivwa ya ngonda betu kele ministre ya enseignement supérieur mpe universitaire metelemi na balukalu ina kulandana na yandi ya kebebisa ntuadisulu ya mbote ya malongi ya bana ya inzo nkanda na kati ya insi na beto mingi na malongi ina ya Zulu na teritoire wapi badasu kikina kuyadila. Na ndambu na yandi Professeur Sombo Marie Therese Zabisakati minister na yandi mendima atafio TV balukanu ke zola kubebisa luzingu ya balongoki ya insi na beto. Inda ntangu ya inange Folken Konso Musier Afrika.
Ngeme katona kuzabisa ya utuwa latenga mupangi, nzolu yalu ya nti ya kena kutalaka mambu yai, ya malongi ya Zulu mebula nkume na meza na ntiku yai, ya mepesa manaba nzonka na malongi ya Zulu na kuzenga ngwakana ya yao kefonaka na yao, na kuzenga ngwakana nyoso, tintu wa bisalu yai ya malongi ya banzonka na Zulu, ya kede awa na mbanza Kinshasa, diaka na mutindu ya mbeni mepo na ntadi ya mfuma kizunga, bonso mutu ya tatalaka mambu ya banzonka na yai ya malongi ya Zulu, diaka mpe na nzo bisalu ya mfuma kizunga na kukungulaka mbongo ya kena kupesa maka sama na kutambula mbote ya kieleka bisalu ya malongi yai ya banzonka na Zulu kima ya kele kisalu ya nzolu yalu ya kena kutalaka mama malongi ya Zulu esina nkufi awa tuwala tenga mupangi mama sumbo magi Therese mebenda kaka makutu ya kieleka ya batu ya metadela kuzitisa ntua samna bana nyoswa nti na beto na kubaka malongi ya mefona nzo yai yalu yalu ya nti mezibula kaka maboko na ndambu ya bimvuka ya nza ya kena kulandilaka batu wa batu na kutala jambo wa mutindu yai.
Betu landana na samu na betu, bamilongo kipene mafunda makumi tanu na iya ya primaire mpe ya secondaire na njina, kuna na territoire ya Jugu na Kizunga Ituri, kekwenda vena inzo nkanda katuka kilumbu antete ya sabala betu kele, sambu na bankindu ya kena kuluta kati ya makesa ya insi na betu, na badasuki ya kimvuka Zair. Tiambu yai, mesalama na ntuala tibana kuyantika bantobo ya nsuka ya mvula. Ya kele kia diza visaka, bantuadisi ya ba inzo nkanda. Floribert Jombu, ya ndikele prefe ya siti jina, kena kulomba na bambuta luyalu, na kusala nyonso samu na kutani na bana ya inzo kanda pamba ve kutanga kele inswa na bao. Na teritwara Lubero ba infirmier na ba infirmier ya ke zingaka na kizunga ya mavimpi ya nzutu ya biena, kena kuzinga na mpasi, katuka fana baka ngaka inzo ya lusadusa mavimpi samu na bumvazi ya badasuki, inzo ina mavimpi kese laka diaka ve bao kele diaka na kisalu ve, bao ke nyonga na kumona ti luyalu mebikitila bao, bakezwa lufutu na bao ve ya wina, bake na kulomba lufutu na bao, ya konsongonda bapesa bao mpe lufutu ya matabisi na mutindu bake sala na kitini na ntoto kele na kati ya mavwanga. Sukisaka kutuba Mabel Kakule Kaisiri, mtuadisi ya komite ya kimvuka ya ba infirmière na ba infirmière ya kele na biena. Na kulandakana na ntsangu yai na mbanza Butembo kuna na Kizunga Nord Kivu lupitalo anene ya kitatuba kele na malwaku ya kufuana ve samu na kusadisa bantu ya boloko ya kele na lupitalo ina. Kulandana na Estras Masingo, munganga ntwadisi ya lupitalo ina, bantu kumi na iya. Bavu andaka na boloko kansi, bao kena kubela, bana taka bao na lupitalo kansi, luyalu kena kupesa takima mosi ve samu na lusansu na bao. Yandike lomba na luyalu na kubaka kizitu na yao samu na kusadisa bantu ina. Manisa kutu Estras Masingo.
Pour le moment, nous sommes autour de 15 détenus.
Nantangu yai, beto kele tiki te sabato abuloko kuminatano ya kena kubela. Mambu na bau, metadela luyalu ansi. Kia di kele kaka ya umosi nzo yai, ya lusansu ya kena kusalaka nyoso sambo na batu yai, tina kiluma bubu yai. Kasi atako ti beto kele veti maduaku, beto kena kusalaka nyoso sambo na kusadisa bambefu yai. Nadibanza ti, luyalu tayindulaka beto. Ya kele kama diana bau, kena kukatu. Kwa kananzo buloko kasive koso kilumbu mwa kise ya betu kena yao ya kila kutala ti kile ti batu wankaka ntima mbote todiaka minga ngana betu awa ya kena kusadisa kabatu yai ya vwana madia todiaka nabankisi
pa prendre les médicaments sa nourriture.
Awa na mbanza kifumu Kinshasa, lukutakano ya insi, ina metala binu anuno ya fioti, kangu kaka na Kinshasa kilumbu ya tatu sambu na kuzua lusalusu na kuzaba inki mutindu binu anino kena kutambula na kati ya mbanza yae. Lukutakano ina, tasala bilumbu zole, funo na yao, kele sambu na kunuanisa ti binu anino kufuluka ve, mpe konso mtu kufanda na kinu anino kana kena yao, ya vanda na inswa ya kubaka yao, mpe kuzaba nani kele na binu anino to minduki na kati na inzo na yandi to na lutuadi suru na yandi. Lukutakano ya ibe nusimbati ya kena lutuadisu ya dinaka UNREC ya kele na kati ya MONUSCO. Matondo mingi batataba mama vana mesuka bantangu muna tilaka benu mwezo lila benu kula nambote ya manaka nyonso ya beto ya Radio Okapi, Radio Benu Angemba.